У французскім Бардо сабраліся 38 лідараў розных рэлігій для абмеркавання тэмаў, аб якіх будуць размаўляць кіраўнікі дзяржаў так званай вялікай васьмёркі, найбольш індустрыялізаваных краін свету. Іх сустрэча пройдзе з 26 па 27 мая ў Довіль. У сустрэчы рэлігійных лідараў прымаюць удзел прадстаўнікі хрысціянства, юдаізма, іслама і будызма. Сярод іх праваслаўны мітрапаліт Імануіл, які ўзначальвае канферэнцыю еўрапейскіх цэркваў, і кардынал Жан-П'ер Рыкар, арцыбіскуп Бардо, намеснік старшыні рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, а таксама пастар Пол Баці, старшыня пратэстанцкай федэрацыі Францыі, Мухамед Мусаўі, старшыня рады мусульманскага культу Францыі, і рабін Рычард Маркер з міжнароднага яўрэйскага камітэта па справах рэлігійных кансультацый. Такія міжрэлігійныя саміты, якія папярэджваюць нарады вялікай васьмёркі, праводзяцца з 2005 года. Іх мэта заключаецца ў садзейнічанні лепшаму супрацоўніцтву паміж урадамі краін і рэлігійнымі супольнасцямі у вырашэнні праблем нашых часоў. Па словах Марыё Марацыці, супольнасці святога Ігідія, найбольш індустрыялізаваныя ў свеце краіны не могуць абмяркоўваць толькі эканамічныя пытанні, бо вырашэнне праблем сусветнага маштабу патрабуе глабальнага бачання, якое бярэ пад увагу духоўнае вымярэнне. У цэнтры сустрэчы рэлігійных лідараў пытанне крызісу на сусветным рынку, патрэба змены антрапалагічнай мадэлі, справядлівасць у размеркаванні дабротаў паміж паўночнай і паўднёвай часткамі свету, наступствы кліматычных змен, войны, беднасць. На заканчэнне саміту рэлігійныя лідары звернуцца з пасланнем да ўдзельнікаў сустрэчы вялікай васьмёркі з Вялікабрытаніі, Францыі, Германіі, Італіі, Японіі, ЗША, Канады і Расіі.